opravdu jsem přesvědčen, že to bylo z ducha a že to bylo opravdu modlitba, která dneska měla zaznít. A jenom bych chtěl povzbudit vlastně verši z přísloví, kde je napsáno: důvěřujme Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhejme, poznávejme ho na všech svých cestách, on sám napřímí naše stezky. Nebuďme moudří sami u sebe, bojme se Hospodina, od zlého se odvracejme, to dá našim tělům zdraví a svěžest našim kostem. A já plně říkám amen k tomu, co říkala Zdenka, a jenom chci připomenout, že ta síla je skutečně v tom, že budeme důvěřovat Hospodinu, že se celým srdcem k němu přimkneme a že nebudeme spoléhat na svou rozumnost. A to si myslím, že je úplně zásadní v boji proti hříchu, ať má jakoukoliv podobu. A je to i zásadní v boji proti nešvarům, které nás oklopují. Skutečně přimknout a důvěřovat Hospodinu.
Děkuji, Stanice i Otovi, a věřím, že to bylo slovo od Pána. Tak a teď pozvu dopředu Pavla, který nám vyřídí, co on pro nás přijal.
Dobré odpoledne. Já se tady připravím. Já budu dneska hovořit, nebo tak pokračovat v tom tématu, který mám, to je vzkříšení z mrtvých. Mluvil jsem už o tom dvakrát, ale to je to tak rozsáhlé téma, tak v něm budu dál v něm pokračovat. A je to vlastně téma, která je právě v těchto dnech velice, velice aktuální, protože si za 14 dní budeme připomínat tu slavnou událost Velikonoc, kdy Pán Ježíš zemřel na kříži za naše hříchy, byl pohřben, byl uložen do hrobu a třetího dne slavně stal z mrtvých. To je to slavné evangelium, které kázali o letnicích apoštolové, které to potom kázal Pavel, a nejenom kázal, on taky o tom psal, posílal listy do různých sborů a tuto radostnou zvěst stále nesl dál do dalších krajin, do celé Evropy, když to tak řeknu. A každý z lidí, kdo uvěří této zvěsti, že Ježíš je Pán a třetího dne vstal z mrtvých, bude zachráněn. To je to slavné evangelium. Řekl jsem, že už budu hovořit po třetí na tohle téma a já bych tedy jenom v krátkosti připomenul některé důležité věci, které jsem tady na konci února říkal. Mluvil jsem o údělu člověka ve chvíli jeho smrti. Ještě jsem chtěl jenom připomenout jednu věc, teda ty Velikonoce. Mluví se hodně o právě smrti a vzkříšení Pána Ježíše. A jsou tady ještě takové další události, právě takové ty detailnější věci, které za chvilku budu hovořit, o kterých se o Velikonocích vůbec nemluví. Takže mluvil jsem o údělu člověka ve chvíli jeho smrti, o sestupu té nehmotné části člověka, ducha a duše do pekla, právě na základě Ježíšova slova o boháči a Lazarovi. To se dočteme v Lukáši 16, 19 až 31. O místě zvaném Hades nebo Šeol, v češtině peklo, kde přebývají nespravedliví, a o místě zvaném Luno Abrahamovo, nebo také raj, kde přebývají spravedliví. A právě na závěr toho minulého slova jsem mluvil o Ježíšově cestě, o nehmotné části, která se započala po jeho smrti na kříži, až po vzkříšení a následné na nebe vstoupení. Ježíšova cesta měla takové čtyři fáze. Dvě fáze byly takové ty sestupné, dvě fáze byly takové vzestupné. Ta první fáze, Pán Ježíš, když byl ukřižován a zemřel, tak z kříže odešel do Luna Abrahamova, nebo ráje, místa radosti. O tom Ježíš hovoří s ukřižovaným zločincem, když mu na kříži odpouští a říká mu: amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Ježíš potom na kříži umírá a sestupuje tedy do luna Abrahamova, aby se tam setkal se všemi spravedlivými, kteří zemřeli předtím, než on přišel, aby se tam setkal i s tím zločincem na kříži, který později zemřel. On mu řekl, já s tebou budu mít nějaké společenství. budu s tebou, nebo budeš ty tam, budeš se mnou. To byla taková ta první fáze. Dál Ježíš pokračuje, to je ta druhá fáze, z ráje do přímo do pekla. To o tom mluví apoštol Pavel ve 4. kapitole 9. verši, kdy hovoří, Ježíš se stoupil do nejnižších částí země. A sám Ježíš, když byl tady v těle, tak učil své učedníky, že musí se stoupit do srdce země. A to proto, aby tam vytrpěl i duchovní důsledky našich hříchů. O tom je to popsáno, to je psáno ve Skutcích 2. kapitoly 24. až 27. verš. To jsem tuším tady minule četl, nebudu to už dál opakovat, může si to každý přečíst. Skutky 2, 24, 27. Ježíš na kříži nesl důsledky našich hříchů tělesně, ale potom nesl i duchovně. A tam v pekle vyhlásil i evangelijní zvěst duchům, kteří neuposlechli ve dnech Noémových. O tom píše apoštol Petr ve 3. kapitole 19. až 20. verš. Takže to byla taková ta druhá fáze. To se týkalo toho sestupu. A potom teď jsou ty dvě vzestupné fáze, kdy pán Ježíš z šelu nebo z pekla odchází na zem. Zde na zemi dochází právě, a to už je právě ta neděle, že jo, neděle po Velikonocích, tady po Velikonocích, zde právě na zemi dochází ke spojení Ježíšova těla, uloženého v hrobě, s jeho přicházející nehmotnou částí ducha a duše. A v tomto spojení dochází ke vzkříšení Ježíšova těla. Amen. To je ta radostná zvěst. Takže jsme u té třetí vzestupné fáze a ta čtvrtá, ještě to dál pokračuje, Ježíš svým učedníkům dává se ještě po 40 dní se dává spotřovat, mnoha způsoby jim prokazuje, že žije a učí o království božím. Připomíná jim Otcovo zaslíbení, že budou pokřtěni Duchem Svatým. O tom se můžete dočíst ve Skutcích 1, 4 až 5. A potom další taková, ta slavná fáze, zestupná čtvrtá fáze. Po 40 dnech je z Olivové hory před zraky učedníků vzat do nebe. To nám říkají Skutky 1, 9 až 10. A usedá po pravici svého nebeského Otce. Tuto událost popisuje apoštol Pavel v Efeským 1:20 až 23. Tam je popisováno to, že Otec vlastně uvedl Ježíše na nebeský trůn a posadil ho po sobě po pravici. Než však usedl pan Ježíš po pravici svého Otce, tak sám sebe očistil od našich hříchů. Židům 1:3. A tedy poté, a to už vlastně navazuju na to další, co jsem dneska chtěl říct, poté dochází k určité události a to je změna místa, kam přichází duch a duše spravedlivých. Po Ježíšově usednutí na trůnu již ducha duše spravedlivého člověka, který zemřel, nesestupuje do luna Abrahamova nebo do ráje podsvětí, ale vystupuje rovnou k pánu do jeho přítomnosti. O tom místě mluví Ježíš v době svého působení na zemi, když učedníkům říká, pokud máte písmo tady, tak si můžete přečíst Jan 14, my jsme taky četli něco z písma. Jedna až tři. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V době mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Tedy už ne Luno Abrahamovo, ale přímo společenství s Pánem Ježíšem, přímo u něj. Je to takový to zaslíbení. A když se podíváme do skutku 7. kapitoly, 59. verš, tam vidíme Štěpána, umírajícího Štěpána, když umírá, tak říká: Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Štěpán ukazuje, nebo tohle oddíl písma ukazuje dost jasně, co Štěpán čekal, že se stane z jeho nemotnou částí. Okamžitě odchází k Pánu. Tedy vzhůru. Apoštol Pavel měl úplně stejné učení. Apoštol Pavel měl naprostou jistotu v tom, co se stane s jeho nehmotnou částí. Podívejme se do Filipským, první kapitoly. Filipským, první kapitola. Je to takové slovo jistoty, kdy on tam říká 21 až 23. Život to je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych volil. Táhne mě to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší. Ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Takže apoštol Pavel měl naprostou jistotu, že odejít z těla znamená být s Pánem. A že žít mimo tělo je mu ziskem. Žít mimo tělo, říká apoštol Pavel, je mnohem lepší, než být tady v těle. Protože pokud žijeme v tomhle těle, nejsme doma u Pána. A čteme taky o tom, že v tomhle oddíle, že co čeká? Čeká ho příbytek od Boha, věčný dům v nebesích. Tohle téma to se taky zabývá Pavel v 2. Korinským 5.1, když říká: Víme přece, že bude-li stán, totiž tedy naše tělo, našeho pozemského života stržen, totiž zemře, čeká nás nehmotnou část, příbytek od Boha, věčný dům v nebesích. A v 2. Korinským 5.8 ještě, pokud si to hledáte, tak je tam napsáno, že odejít z těla znamená být doma u Pána. Z těchto veršů je tedy jasné, že pokud je nehmotná část věřícího uvolněna z těla, jde okamžitě do Pánovy přítomnosti. V této souvislosti písmo používá ještě jiných slov, které vyjadřují Boží přítomnost. Jako třeba v Židům 4.1 až 11, tam se používají takové obraty jako pravý sobotní odpočinek. Nebo vejít do Božího odpočinutí. Nebo v Židům 11.16, tam Boží slovo říká, mluví o našem domu nebo přítomnosti Pánovi jako o nebeské, mluví se o nebeské vlasti. Nebo o občanství nebesích. Nebo Nový Jeruzalém. Hovoří bychom o Novém Jeruzalému. A teď jsem si položil takovou otázku jednu, to si možná jste si položili taky, proč spravedliví lidé v době starého zákona nebo staré smlouvy neodcházeli rovnou do nebe. Proč se stupovali dolů do podzemí, do Luna Abrahamova? Proč vlastně byli jako spravedliví, že? Byli spravedliví, mohli okamžitě prostě, nebo v našeho pohledu mohli okamžitě odejít. Proč museli sestupovat jen v úzovkách do Luna Abrahamova, i když to bylo místo radosti? Měli se tam dobře. Četli jsme v tom podobenství, že to bylo místo radosti, byli tam s Abrahamem, bylo tam plno spravedlivých, byla tam určitě dobrá společnost. David, Šalamón, všichni prostě tady ty, co znáte, takový ty běžní lidé víry, všichni tam byli. Byla to dobrá společnost. proč nešli rovnou, proč nešli rovnou nebe, do nebe. Já jsem si tady, nad tím jsem taky přemýšlel. A hned mě napadla, taková věc, jo. V čem spočívá ten důvod. A já mám za to, že ten důvod spočíval v nedokonalosti očištění od hříchů v době staré smlouvy, ale i před ní, kterou Bůh uzavřel se svým lidem. Jestli máte písma a můžete si najít především tedy list Židům, tam mám za to, že právě tam spočívá to vysvětlení. Já si právě budu odkazovat právě hodně na tuhle epištolu. Stará smlouva, nebo ta první smlouva, měla svůj bohoslužební řád a kněžství podle řádu Aaronova. Židům 9.1. A tento řád stanovil jasná pravidla pro ty, kteří zřešili. A byla to krev zvířat, která byla používána, aby kněží a lid byli očištěni od svých hříchů. To je napsáno Židům 7.27. A pokud byste si to chtěli nějak blíž studovat, tedy ty oběti, ty zvířecí oběti za hříchy, tak to najdete v Levitiku. Můžete si přečíst celý ten list. Nebo Židům, tam se ten pisatel to zabývá 7., 8. a 9. kapitole. Bez vylití krve totiž není odpuštění. Židům 9.22. Krev zvířat posvěcovala poskvrněné a tělesně očišťovala. Židům 9.13. To znamená, že pokud člověk zřešil ve staré smlouvě, tak tady byl nějaký bohoslužebný řád. Kněží zabíjeli zvířata za hřích, jak za sebe, tak za lid. A ty lidi byli v té době prostě očišťováni. Byli očišťováni před Bohem, byli prostě čistí, mohli do boží přítomnosti nějakým způsobem. Jo. Ale ta krev zvířat nemohla očistit dokonale. Dokonale nemohla očistit svědomí, Židům 9.9. Ta krev zvířat nemohla odstranit hříchy plně. Židům 10.3. A nebo je navždy zahladit. Židům 10.11. Očišťující krev zvířat nestačila na to, aby mohl spravedlivý žijící podle zákona vstoupit do bezprostřední boží přítomnosti. Luno Abrahamovo, nebo raj v podsvětí, bylo před na nebe vstoupení Pána Ježíše nejvyšším dosažitelným blahem, které Bůh mohl spravedlivým dopřát. K tomu však, aby mohli tito spravedliví vstoupit do přítomnosti samého Boha, bylo nutné, aby byla vylita vzácnější krev, než byla očišťující krev zvířat. A tou vzácnější krví byla krev Ježíše Krista, která ty, kteří v něho věří, dokonale posvěcuje. To říká, se píše v Židům 10.14. Svou krev dal Pán Ježíš jednou provždy, a už proto taky není třeba obětí, a tak nám získal věčné vykoupení. A nejen nám, ale i těm spravedlivým, kteří přebývali v lůně Abrahamově. Když se podíváte do Židům 9.15, tak tam je napsáno, že Ježíšova smrt totiž přinesla vykoupení z hříchů spáchaných právě za té první smlouvy. Za té první smlouvy. Přinesla vykoupení. Ježíš sestoupil do luna Abrahamova, aby spravedlivé dokonale očistil od těch hříchů, které nebyla schopna očistit krev zvířat. A takto dokonale očištěným spravedlivým nic už nebránilo, aby po Ježíšově na nebe vstoupení byli vzati do jeho přítomnosti. Řekl jsem to dost srozumitelně, bylo to dost srozumitelný, ten rozdíl, proč tomu tak bylo, proč nemohli jít hned. Jo, skutečně krev zvířat nebyla schopna schopná očistit dokonale. A to Ježíš vstoupil do luna Abrahamova nejenom proto, aby se tam setkal právě s tím Lotrem na kříži ospravedleněným, nebo aby se tam dobře pobavil se všemi těmi svatými ze starého zákona, ale aby je dokonale, aby ještě dočistil to, co nebyla schopná učinit ta krev zvířat. A k tomu ještě bych přečet od Dereka Prince v těch základech, on tady popisuje, říká, před Kristovým vzkříšením byly odloučení duchové spravedlivých do ručování do určité oblasti Šeolu pod světí, která se nazývala Luno Abrahamovo. Je však celá jasné, že jakmile jednou bylo Kristovou smrtí a vzkříšením opravdu plně dokonáno odpuštění a smíření, byla již pro duchy spravedlivých otevřená cesta k bezprostřednímu a přímému výstupu do nebe, do boží vlastní oblasti a přítomnosti jeho samého. To jsou základy 1338, pokud by si to chtěl někdo přečíst. A teď jenom ještě krátce, nebo já nevím, jestli ještě mám pokračovat. Jenom, ještě jsem nezačal. Tak já ještě pokračuju teda. Tak budu pokračovat, ale myslím, že už asi tady to vám bude jako jasné, ale některé věci jsou třeba taky jako zajímavé. Já bych chtěl hovořit ještě o údělu nehmotné části člověka, který nevěří v Boha, a člověka, který poznal Pána, ale nežije podle jeho slova. A stejně tak jako v době starozákonní, stejně i v době novozákonní nehmotná část nespravedlivého člověka sestupuje do pekla. Tam se vůbec nic nemění. Ta nehmotná část sestupuje stále i dnes prostě do pekla. Nechci strašit peklem, ale peklo je skutečně něco velice reálného. Pán Ježíš před ním varuje. Je to, já mám teď jenom pár takových přečtovám věcí, jo, trošku ten jako jeho popis, ne proto, aby se člověk nějak toho bál, ale aby určitou bázeň v sobě měl, jo, protože ono skutečně, to není žádná legrace a každý z nás si musí uvědomit, že když jsme zachráněni, tak ještě není dobojováno. Můžeme být napsáni stále v knize života, ale ještě, jak říkám, pokud nedoběhneme dobře boj víry, tak může se stát, že třeba i člověk může být vymazán z knihy života. Jo. Takže tady skutečně je na místě slovo apoštola Pavla, abychom z bázní a chvěním uváděli ve skutek svoje spasení. Jo. A už jenom to slovo s bázní a chvěním tady něco naznačuje. Naznačuje to, že skutečně není ještě dobojováno a že je určitě bázeň před Bohem je velice, velice nutná. Že tady skutečně jde stále, i když máme věčný život a stále pokud žijeme v těle, tak nám jde o život. Není to legrace. Takže peklo je v písmu zjeveno také jako podsvětí, o tom jsem mluvil, Matouš 11.23. Tak já bych řekl, že když více studujete tohle téma, tak zjistíte, že Pán Ježíš až zase moc o pekle nehovoří. Jo? On sám o pekle moc nehovoří. Spíš hovoří o ohnivém jezeře, a to potom budu mít trošku později. Třeba Matouš 1.23, tam je soud, různé soudy nad, nebo soud nad městy. Jo? Týká se to Kafarna především. On tam říká, že Kafarnum se stoupí do podsvětí. A tady týká se to pravděpodobně i toho Chorazinu a Betsaidy. Takže Matouš 23 nebo 20 až 21. Mluví se o pekle jako o propasti v Římanům 10.7. Nebo jako o žaláři. Překlad Kámes říká, mluví o vězení. Nebo Ezechiel mluví o pekle jako o hrobu. Nebo jako o jámě. Peklo je zjeváno v písmu jako pustina. A nebo také jako temné jeskyně Tartaru. 2. Petrovi 2.4. Tam u toho Tartaru tam se chvilku potom zastavím. Jo, jako takové vysvětlení. A peklo leží v nejhlubších nejhlubších útrobách země, Žalm 63, 10. Myslím, že jsem to i zmínil, že leží v těch nejnižších částech země nebo v srdci země. A je to místo zániku, zkázy, temnoty, šera a stínu, nebo mluví se o... Prosím? Jo, pláč a skřípění, pláčení, skřípění zubů. A já ještě potom budu mluvit o ohnivém jezeře, to se jedná o ohnivém jezeře, spíš jako peklo. Se mluví jako třeba o smrti, kde není řád, kde není díla, práce, myšlenky, poznání, moudrosti. Je to místo úzkostí, bolesti, strastí, sevření, truchlivosti, mdloby, ponížení, kde se trápí v plameni člověk. A není tam žádná voda. V antickém světě se pro peklo používalo slovo tartar nebo tartaros. Podle antického slovníku, pokud někdo má antický slovník, tak to znamenalo místo nejtěžších trestů. Pokud máte ten antický slovník tam na straně 599, si to tam můžete vyhledat slovo tartar nebo tartaros a tam to máte ještě takový mytologický pojednání, co to vlastně znamenalo. Ale jasně, když se řeklo tartaros, tak každý v antickém světě věděl, o co tam jde. Tohoto slova použil právě apoštol Petr ve druhém listě, 2. kapitole, 4. verši. Není to v ekumence, ani v kladišti to tak nepřekládají, ale třeba překlad KMS nebo Žilku překlad tam používá tohle slovo. A tam je napsáno, neboť Bůh neušetřil ani anděli, kteří zřešili, ale svrhli je do temných jeskyní Tartaru a vydal je, aby byli střeženi k soudu. O tom hovoří i Juda v 6. verši. Jak jsem teda řekl, antický člověk dobře věděl, co tím Tartarem míní Petr, když použil právě tohodle slova. Peklo je místem dočasné vazby ducha a duše nevěřících nebo nevěrných lidí, kteří před jejich konečným vzkříšením a soudem. Takže je to jenom dočasná vazba ducha a duše. A já potom, až budu ještě mluvit další pojednání o vzkříšení, tak já potom tomu budu jako pokračovat. Pán Ježíš před peklem tedy varuje, když říká, že je prostorná brána a široká cesta, která vede do záhuby nebo pekla. A mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Tohle slovo najdeme v Matouši 7.13. A naproti tomu je tady těsná brána a úzká cesta, která vede k životu a málo kdo ji nalézá. Matouš 7.14. Takže to je skutečně jako dneska všechno, co jsem chtěl říct. A pokud by někdo chtěl si udělat třeba nebo něco jasného, nebo si ještě o tom dál akorát promluvit, tak můžeme po shromáždění si o tom pohovořit. Já potom ještě budu dál pokračovat v tom vzkříšení z mrtvých, protože jsem ještě neskončil. Vlastně ještě se nemluvil o tom, jak je tělo vzkříšeno, že jo, a tak dále. Jo. Takže co se při tom děje, kdy to je a tak. Jako, jo. Takže ještě po shromáždění, když tak. A jaké bude nebe? Jo. Já tam nebyl, jo, ale jsou svědectví lidí, kteří tam byli a já jim rád jako, teda takhle, to svědectví takhle, neznám nikoho žijících lidí, jako takhle, by se s ním setkal, kdo by tam byl, jo. Jsou to taky svědectví, který někde jsem slyšel, že tam byl a co tam prožil a já nevím co všechno, jako jo. A snad jenom z písma člověk jako nějak zjišťuje, nebo to cítí jako především na duchu, to, že Bůh mu dává, že tam skutečně nás jako připravuje skutečně něco velice krásného. Skutečně to bylo, že čteme třeba o Luně Abrahamovi, že tam bylo radost, ale to se nedá srovnat prostě s radostí, která nás tam čeká. A mluví se o nebi taky jako o naději. Jako já to chápu jako ve smyslu, jo, že jsme tam nikdo ještě nebyli a prostě se tam stahujeme jako do nebe. Jo. Protože duch nám říká, že skutečně to bude něco úžasného, něco krásného. Mluví o tom Pavel jako ze své zkušenosti, že když tam byl, když se dostal až do třetího nebe, jo, tak slyšel nevypravitelná slova, která ani není třeba, nebyla možná tady jako o tom ani nějak hovořit. Něco nám ukazuje zjevení 20. kapitola, že když se mluví o Novém Jeruzalémě, jaký to tam bude. Jo, takže písmo nám zjevuje tak nějak částečně jenom, jaký to tam bude, že tam budeme jako andělé, že jo, jako andělé. Jo, že budeme mít, ale já to až potom zase, až skříšení těla, jo, tak já se třeba v tom jako více rozpovídám jako tady v tom smyslu. Ale jako víc, já tam nikdy nebyl, takže možná, že, že kdybych tam byl, že bych mohl říct jako svoje zkušenosti a že by to bylo ještě takový živější. Jako jo. Zatím jenom beru z toho, co mám. Jako jo. Takže to je všechno, co jsem chtěl říct.